ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αδικηθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής. Πάσα των γηγενών η φύσης χορεύετο η δούγαρη Παρθένο.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Η ένατη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα, η μεθέορτη Κυριακή μετά την μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου και της Αγίας Βάσης μετά τον τέκνον αυτής Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή γίνεται λόγος για την απόλυση του πλήθους του λαού μετά το εκπληκτικό θαύμα της διατροφής των πεντακυσιλίων στην έρημο από το Θείο Διδάσκαλο Ιησού. Την εντολή του Κυρίου μας να περάσουν οι μαθητές του στην αντίπερα όχθη με πλοιάριο. Την ανάβαση του Θεανθρώπου εις το όρος για να προσευχηθεί κατηδίαν ενώ είχε βραδιάσει καλά. Ακόμη γίνεται λόγος για την θαλασσοταραχή στην οποία περιέπεσε το πλοιάριο που επέβαιναν οι μαθητές του Χριστού καθώς πάλευε μέσα στα κύματα στο μέσον της λίμνης. Για την προσέλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς το κλειδονιζόμενο πλοιάριο ενώ περιπατούσε επάνω στα αφρισμένα κύματα. Για την ταραχή που ένιωσαν οι μαθητές του Κυρίου καθώς τον εξέλαβαν ως φάντασμα και από τον φόβο τους εφώναξαν δυνατά. Ακούσαμε την καθησυχαστική φωνή του Θείου Λυτρωτού που τους μετέδιδε θάρρος και αφοβία. Ο Πέτρος ζήτησε από τον Κύριο να τον διατάξει να περιπατήσει επάνω στα νερά και έλαβε την συγκατάθεσή του. Όμως περιπατώντας επάνω στα κύματα εκλονίστηκε και ενώ άρχισε να καταποντίζεται εφώναξε δυνατά «Κύριε σώσον με». Και αφού ο Κύριός μας τον έπιασε από το χέρι για να μην βυθιστεί, του είπε «Ολιγόπιστε, γιατί εδηλίασες?» Όταν ο Χριστός και ο Πέτρος μπήκαν στο πλοιάριο, ησύχασε ο άνεμος και όσοι ήσαν μέσα στο πλοίο τον επροσκύνησαν με πολλή ευλάβεια λέγοντας «Αληθινά, είσαι Υιός του Θεού». Και αφού επέρασαν από το ένα μέρος της λίμνης το άλλο, ήλθαν στη χώρα της Γενισαρέτ. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας την αναζήτηση της ησυχίας και της ερημίας από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακυσιλίων, λέγει ότι ο Κύριός μας ήθελε να ανέβει και να αποσυρθεί μόνος του εις το όρος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσθέτει ότι το έκανε αυτό πάλιν παιδαγωγώντας όλους μας ούτε να αναμειγνιόμαστε διαρκώς με τα πλήθη του λαού, αλλούτε και να αποφεύγουμε πάντοτε το πλήθος, αλλά και τα δυο να τα κάνουμε και το καθένα να το εναλλάσσουμε σύμφωνα με την ανάγκη που παρίσταται. Και συμπληρώνει ο Ζυγαβηνός, γιατί για τις προσευχές μας είναι χρήσιμο και το βουνό και η νύχτα και η μόνωσης, διότι μας προσφέρουν την ησυχία και το απερίσπαστο και τη γαλήνη. Αναφερόμενοι στον κλειδονισμό του πλοιαρίου των μαθητών εν μέσω των αγρίων κυμάτων, τόσο ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός όσον και ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνουν τα ακόλουθα. Πάλι εγκληρονίζονται μέσα στα κύματα οι μαθητές όπως και προηγουμένως. Αλλά τότε μεν που ήσαν πιο ατελείς στην αρετή, συνυπήρχε μαζί τους και ο Χριστός για να τους παρηγορεί, παρότι αναπαύονταν μέσα στο πλοίο. Τώρα όμως στην παρούσα περίσταση, οδηγώντας τους σε μεγαλύτερη υπομονή, δεν κάνει ούτε αυτό, αλλά απέρχεται και στη συνέχεια παραχωρεί να ξεσηκωθεί άγριος χειμώνας στο μέσον της θαλάσσης, ώστε να μην περιμένουν από πουθενά ελπίδα σωτηρίας, για να γίνουν πιο καρτερικοί και υπομονητικοί, αφού δεν είχαν από πουθενά αλλού άλλη παρηγοριά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν έφτασε αμέσως κοντά στους μαθητές του που κλειδονίζονταν μέσα στα κύματα, παιδαγωγώντας τους να μην επιζητούν ταχαίως τη λύση των συμφορών που τους έρχονταν, αλλά να υποφέρουν τα διάφορα θλιβερά περιστατικά με γενναιότητα. Και ο Ζυγαβηνός προσθέτει ότι τον φόβο από τον ισχυρό κλείδωνα της θαλάσσης τον διαδέχεται και άλλος. Και αιτιολογώντας το αυτό, ο Θείος Χρυσόστομος συμπληρώνει λέγοντας: «Διότι και αυτό κάνει πάντοτε ο Κύριος. Όταν πρόκειται να λύνει τα δεινά και τα δύσκολα, άλλα πιο δυσχερή και φοβερά επιφέρει, πράγμα το οποίο και συνέβη τότε». Όσο για τον φόβο και τρόμο που ένιωσαν οι μαθητές όταν είδαν τον Θεάνθρωπο Κύριό μας να περιπατεί επάνω στη θάλασσα και τον εξέλαβαν ως φάντασμα, εξηγεί ο Ιερός Θεοφύλακτος λέγοντας: «Για το ασύνηθες και παράξενο του να περιπατεί κάποιος επάνω στη θάλασσα, ενόμισαν ότι ήταν φάντασμα. Αυτό συνέβη και διότι ήταν νύχτα και για τον φόβο που τους κατέλαβε». Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι επειδή οι μαθητές του Χριστού δεν τον εγνώρισαν από την όψη του διότι ήταν νύχτα και για τον παράξενο τρόπο με τον οποίο ευάδιζε πάνω στα κύματα και για την νυχτερινή ώρα, από τη φωνή του φανερώνει τον εαυτό του. Αυτός δε ο λόγος, το να μην φοβήστε που είπε ο Κύριος, διέλυσε τον φόβο και τους έδωσε θάρρος. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει τον ακόλουθο σημαντικό σχολιασμό του. Αφού είπε να έχετε θάρρος, ζητεί την πίστη με την οποία καθένας από αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό σώζεται. Να πάρουμε, φίλοι μου ακροατές, μία μουσική ανάσα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Επικυρμένη τη Θεία Δόξη, Ιερά και πλέης Παρθένε νημίσου, πάντα συνηγάγετο προς εφροσύνη τους πιστούς, εξαρχούσις Μαρία με τα χωρών και τη πάνω, το σώδοντας μονογενή, ενδόξως ότι δε δω.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το Μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος για την απόλυση και την επιστροφή των 5.000 στα σπίτια τους μετά το εκπληκτικό θαύμα του πολλαπλησιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, ενώ προηγουμένως έστειλε με πλοιάριο τους μαθητές του προς την απέναντι όχθη. Ακούσαμε για την ανάβαση του Χριστού στο όρος, για την απόλαυση της κατά Θεόν ησυχίας και της ενώσεως με τον ουράνιο Πατέρα του δια της προσευχής. Ακόμη ακούσαμε για τον δυνατό κλειδονισμό του πλοιαρίου στο μέσον της θαλάσσης, τις κραυγές απογνώσεις από μέρους των μαθητών μπροστά στον κίνδυνο και τον καθησυχασμό τους από το θείο διδάσκαλο που περιπατώντας επάνω στα κύματα έφτασε κοντά τους. Επίσης έγινε λόγος για τη γαλήνη που επέφερε στην ταραγμένη θάλασσα ο Κύριος και Θεός μας και τη διάσωση του Αποστόλου Πέτρου, ενώ άρχισε να βυθίζεται περιπατώντας κατ' εντολήν του Ιησού επάνω στα αγριεμένα κύματα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε παρενετικούς λόγους του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Νεοφανούς για την ενίσχυση της πίστεώς μας προς τον Χριστό και την ανάθεση της ζωής μας με ελπίδα και εμπιστοσύνη στη Θεία του πρόνοια και αγάπη. Όποιος πιστεύει στο Θεό δεν φοβάται τίποτε. Ερώτησης. Γέροντα, οι παππούδες μας έλεγαν ότι θα έρθει καιρός που θα έχουμε από όλα τα αγαθά, αλλά δεν θα μπορούμε να φάμε. Σήμερα οι άνθρωποι για τις περισσότερες τροφές έχουν ερωτηματικά. Απάντησης. Τι να κάνουμε, μόλυναν όλο το περιβάλλον. Μη σας πιάνει όμως φοβία. Να κάνετε το σταυρό σας και να μην φοβάστε. Έχω υπόψη μου ανθρώπους που κάνουν τη ζωή τους μαρτύριο γιατί φοβούνται τα πάντα. Και είναι χριστιανοί, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κοινωνούν, διαβάζουν το Ευαγγέλιο, τα έχουν μάθει απ' έξω τα ρητά. Δεν βλέπουν τι δύναμη έχει η χάρις του Θεού. Οτιδήποτε θανάσιμο κι αν πιείτε δεν θα σας βλάψει, είπε ο Χριστός, και σας δίδω εξουσία να πατάτε πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς χωρίς να παθαίνετε κακό. Αν ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού, δεν φοβάται τίποτε. Γι' αυτό πάντα να ζητάμε τη χάρη του Θεού κάνοντας το σταυρό μας. Θυμάστε το περιστατικό που αναφέρει το λαυσαϊκό. Πήγε ένας μοναχός να πάρει νερό από το πηγάδι και επειδή είδε μέσα μία ασπίδα, ένα δηλητηριώδες φίδι, έφυγε κατατρομαγμένος χωρίς να πάρει νερό. «Πάει αβά, χαθήκαμε», είπε στον γέροντά του, «μια ασπίδα είναι μέσα στο πηγάδι». «Καλά», του λέει ο γέροντας, «αν πάνε σε όλα τα πηγάδια δηλητηριώδη φίδια, τι θα κάνεις, θα πεθάνεις από τη δίψα». Πήγε ο γέροντας, σταύρωσε το πηγάδι, πήρε νερό και ήπιε. Όπως σταυρώσε επί φυτά, του είπε, ούκ ισχύει η κακία του σατανά. Ερώτησης. «Γέροντα, έχω μέσα μου μία φοβία». Απάντησης. «Η φοβία που έχεις είναι ευλογία από το Θεό. Είναι οικονομία Θεού για να καταφεύγεις πάντα σε εκείνον με την προσευχή. Θα σε βοηθήσει να πιαστείς από το Θεό. Βλέπεις το μικρό παιδί, αν δεν το φοβερήσουν δεν μπορούν να το συμμαζέψουν. Να αγωνίζεσαι φιλότιμα και με ελπίδα στο Θεό και τότε δεν θα φοβάσαι τίποτε. Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθόμεν ου δου μη ταραχθόμεν ότι με θυμών ο Θεός. Δεν ψάλουμε στο μέγα απόδειπνο». Ερώτησης. Γέροντα, ο φόβος που ένιωσε ο προφήτης Δανιήλ όταν είδε τον άγγελο, τι φόβος ήταν? Απάντησης. Ήταν μια συστολή, ένα δέος, ένα ιερό πράγμα. Έπεσε ο Δανιήλ να προσκυνήσει τον άγγελο, αλλά εκείνος του είπε, «Σήκω Δανιήλ και μη φοβάσαι, ο Θεός άκουσε την προσευχή σου». Ο φόβος του Θεού είναι ο πολύς σεβασμός, η ευλάβεια, η πνευματική συστολή που προέρχεται από την πολλή αγάπη προς το Θεό. Όπως κανείς αισθάνεται μια συστολή μπροστά σε κάποιο σεβάσμιο πρόσωπο, έτσι αισθάνεται και ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού, όπου και αν βρεθεί, γιατί παντού αισθάνεται την παρουσία του Θεού. «Τα χερουβίμ φόβο παριστάμενα», δεν λέει? Αυτή η συστολή και ο φόβος έχουν μέσα ειρήνη και αγαλίαση, δεν ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. «Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο», λέει ο ιερός ψαλμωδός. Ερώτησης. Γέροντα, τι σχέση έχει η ήσυχη συνείδηση με τον φόβο του Θεού? Απάντησης. Μα αν ο άνθρωπος δεν έχει φόβο Θεού, τι συνείδηση θα έχει? Χωρίς το φόβο του Θεού εύκολα μπορεί να καταπατήσει τη συνείδησή του και τότε ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Ερώτησης. Γέροντα, όταν νιώθω ευγνωμοσύνη για έναν άνθρωπο μπορώ να κάνω ό,τι μου ζητήσει. Ανησυχώ όμως επειδή δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον Θεό. Μήπως δεν έχω την ανάλογη ευγνωμοσύνη για τις ευεργεσίες του? Απάντησης. Υπάρχει μέσα σου η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φτερούγισμα. Προς τον άνθρωπο νιώθεις πιο πολύ την ευγνωμοσύνη επειδή αισθάνεσαι την παρουσία του. Χρειάζεται να κάνεις δουλειά πνευματική για να νιώσεις έντονα την παρουσία του Θεού. Αν νιώσεις την παρουσία του Θεού, τότε θα νιώθεις και ευγνωμοσύνη μεγάλη στο Θεό. Τώρα λες «Πάτερ ημών» και δεν νιώθεις τίποτε. Αν όμως ένιωθες πράγματι ότι ο Θεός είναι πατέρας σου, δεν θα μπορούσες να αντέξεις αυτά τα λόγια. Συνέχεια ο άνθρωπος πρέπει να έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την παρουσία του Θεού, των αγγέλων και των Αγίων, αυτό είναι μεγάλο φρένο για να μην ξεφύγει. προρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός ή να μη σαλευθώ, λέει ο Δαβίδ. Αν ενεργούμε με τη σκέψη ότι ο Θεός μας βλέπει, μας παρακολουθεί, ό,τι κάνουμε θα είναι σίγουρο. Ερώτησης. Γέροντα, πώς η λογική αίσθηση του Θεού θα γίνει καρδιακή ώστε να γνωρίσουμε το Θεό? Απάντησης. Πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Αν καθαρίσει η καρδιά, έρχεται ο Θεός στην καρδιά μας και τον γνωρίζουμε. Προηγείται δηλαδή ο φιλότιμος αγώνας, η φιλότιμη αντιμετώπιση και τοποθέτηση, και τότε η καρδιακή αίσθηση του Θεού έρχεται σαν αποτέλεσμα. Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια. Ερώτησης. Γέροντα, ακόμη αντιμετωπίζω το κάθε τι ανθρώπινα και όχι πνευματικά και έχω αγωνία. Απάντησης. Εσύ βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού, γι' αυτό βασανίζεσαι. Με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την ταπείνωση όλα τα προβλήματα λύνονται. Να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεσαι στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα είναι να έχει κανείς σύμμαχο το Θεό. Θυμάμαι, πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια, γιατί πήγαινα στο εξοκλήσι της από μικρός και προσευχόμουν. Ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μη σκοτώσω. Και πώς τα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλαν στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του φεκιοφόρους, εμένα που ήμουν του δημοτικού με πήραν για ασυρματιστή. Μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Ρε, τι μέσο έχω? Δεν έχω κανέναν γνωστό. Τι, μας κοροϊδεύεις? Μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο γενικό επιτελείο? Αφού επέμεναν, τους έλεγα και εγώ, έχω στο γενικό επιτελείο τον Χριστό. Έτσι δεν χρησιμοποίησα ποτέ του φέκι. Ερώτησης. Γέροντα, πώς αυξάνει η ψυχική αντοχή? Απάντησης. Με την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό, οι οποίες δίνουν δυνάμεις πολλές. Πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού με απόλυτη εμπιστοσύνη και να βλέπουμε την κάθε δοκιμασία σαν δώρο σταλμένο από την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό χαίρεται τα πάντα. Είτε είναι άρρωστος, είτε μένει νηστικός, είτε τον αδικούν, είτε πιστεύει ότι ο Θεός τα έχει επιτρέψει, ελπίζει στο Θεό και είναι πάντα ασφαλισμένος στο λιμάνι της ελπίδος του Θεού. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Ω το παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και Yeah.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μητριδιώτισσας. Στην Ευαγγελική Περικοπή που ακούσαμε σήμερα, ο Κύριός μας, αφού απέλυσε τους όχλους μετά το καταπληκτικό θαύμα του χορτασμού των Πενταγησιλίων στην έρημο, και έδωσε προηγουμένως εντολή στους μαθητές του να μεταφερθούν στην απέναντι όχθη με πλοιάριο, απεσήρθη στην κορυφή του όρους για ησυχία και προσευχή μέσα στη νύχτα. Και μετά τα αυτά, γνωρίζοντας τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι μαθητές του, εν μέσω των αγριεμένων κυμάτων έσπευσε, περιπατώντας στη θάλασσα, να τους καθησυχάσει. Επέφερε τη γαλήνη και έδωσε εντολή στον Πέτρο να βαδίσει επάνω στα κύματα και να έλθει κοντά του. Όταν όμως εκείνος άρχισε να βυθίζεται από την ολιγοπιστία του, ο Θεάνθρωπος Χριστός τον έσωσε από τον καταποντισμό λέγοντάς του «Ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας». Οι σοφές παρενέσεις του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την τόνωση της πίστεώς μας και την ολοκληρωτική ανάθεση του εαυτού μας στην πάνσοφη πρόνοια και αγάπη του Θεού μας ευοήθησαν πολύ και στη συνέχεια οι παρακολουθήσεις του ησυχαστικού προγράμματος του Αγίου Παϊσίου στα Κατωνάκια, ο οποίος κατά μίμηση του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού μόνος είναι εκεί, μόνος μόνο Θεό, και ετριγούσε τους γλυκύτερους καρπούς της ασκήσεως και της προσευχής, θα ολοκληρώσει την πνευματική μας ωφέλεια και οικοδομή. Το ησυχαστικό πρόγραμμα του Αγίου Παϊσίου. Ασκητικός ήταν και ο γύρω τόπος στην περιοχή του Κατωνακίων. Υπήρχαν κυρίως πουρνάρια και ελάχιστα δέντρα, λίγες λεύκες και 2-3 καρυδιές, στις οποίες ανεβγατεύαιναν σκιουράκια που δεν άφηναν ούτε ένα καρύδι. Σε 2-3 επιχωματωμένα πεζούλια υπήρχε και ένας μικρός κήπος όπου ο πατήρ Παΐσιος φύτεψε πατάτες και κρεμμύδια. Οι πατάτες δεν ευδοκίμησαν, αλλά τα κρεμμύδια μεγάλωσαν και έτσι έτρωγε μόνο κρεμμύδια με παξιμάδι. Ενώ του έλειπαν και τα πλέον αναγκαία, όταν κάποιος του πήγαινε τρόφιμα δεν τα δεχόταν. «Δεν μπορώ να φάω τίποτε», έλεγε, «διότι όλα με πειράζουν στο έντερο». Και τα δέματα που του έστελναν τα πήγαινε σε φτωχά γεροντάκια χωρίς καν να τα ανοίξει. Ήταν τόσο ακτίμων που όταν ήθελε να κεράσει κανένα περαστικό δεν έβρισκε τίποτε. Μια φορά που κάποιος μπήκε στο κελί του για να κλέψει, δεν βρήκε τίποτε και επειδή λυπήθηκε τον πατέρα Παΐσιο, του πήγε λίγο ψωμί ζητώντας του και συγχώρηση. «Η ακτιμοσύνη συγκινεί ακόμη και τους κλέφτες», έλεγε μετά ο Όσιος. Απομονωμένος στην έρημο των Κατουνακίων, αφοσιώθηκε στο ησυχαστικό του πρόγραμμα. Ο ένας χρόνος που έζησε στα Κατουνάκια ήταν ο τελευταίος χρόνος κατά τον οποίο όριζε το πρόγραμμά του. «Τότε κανένας δεν με ήξερε», έλεγε αργότερα, «κινούμουν όπως ήθελα. Είχα το τυπικό μου». Το τυπικό του ήταν προσευχή, μελέτη και εργόχειρο. Επειδή μετά την εγχείρηση δεν μπορούσε, προσευχόταν επί ώρες όρθιος. Κάποιες φορές ανέβαινε και στα βράχια πάνω από το κελί του Ιπατίου, στη σπηλιά όπου είχε ασκητέψει ο γέρο Εφραίμ. Τη σπηλιά αυτή, που επί τουρκοκρατίας ήταν σπήλαιο ληστών, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο γέρο Εφραίμ την αγίασε με την αγία ζωή του. Τις ακολουθίες τις έκανε με κομποσχήνη, εκτός από τις ακολουθίες των ωρών, τις οποίες διάβαζε την καθεμία στην ώρα της. Στο τέλος της κάθε ώρας έκανε ένα 300 κομποσχήνη με διάφορες περιπτώσεις. Μετά την πρώτη ώρα διάβαζε και ένα κάθισμα του ψαλτηρίου, ενώ μετά τις υπόλοιπες ώρες έκανε μελέτη και εργόχειρο, το οποίο ήταν γύψινα ή ξύλινα εικονάκια. Το απόγευμα μετά τον εσπερινό έτρωγε και έπειτα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της επομένης ημέρας. Ύστερα έκανε το απόδειπνο με κομποσχήνη και άρχιζε την αγρυπνία του με το γλυκό βύθισμα στην ευχή, όπως έλεγε. Ο ύπνος του δεν διαρκούσε περισσότερο από 2 ώρες, αλλά και τότε η ευχή δεν σταματούσε, συνεχιζόταν μέσα του αυτενέργητη και αδιάλειπτη. Η εσωτερική του εργασία ήταν μνήμη θανάτου, αυτομεμψία, δοξολογία του Θεού. Σε επιστολή του έγραψε: «Είναι αλήθεια ότι όσο με ωφέλησε η αρρώστια και η λίγη υπομονή, δεν με ωφελήσανε μεγάλοι αγώνες πνευματικοί. Η ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό μεταβάλλουν κάθε πίκρα σε γλυκύτητα πνευματική, όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί την αγάπη προς τον Δημιουργό του και λαχταράει την ημέρα εκείνη την ευλογημένη που θα δώσει τα 2 χρέη, την μεν σάρκα στη γη που είναι δική της, τη δε ψυχή στο Θεό που είναι από Αυτόν». Αυτό το μυστικό το είχαν γνωρίσει και ζούσαν με χαρά, όπως περιμένουν οι κοσμικοί μια πανήγυρη ή έναν γάμο. Επίσης και οι όσοι μεθυσμένοι από την αγάπη του γλυκητά του Ιησού, εν ερμίες πλανόμενοι εν σπηλαίης και εν δυσοπές της γης, όπου είχε μεταβληθεί κάθε πόνος, πίκρα και θλίψης, εις αγαλίασιν πνευματικήν, από τη δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Το πρόσωπό του λουζόταν συχνά από δάκρυα κατανοίξεως. Μια μέρα ο πατήρ Δανιήλ από τη συνοδεία των Δανιηλαίων χτυπούσε για αρκετή ώρα την πόρτα του κελιού του χωρίς να παίρνει απάντηση. Όταν ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε, είχε στα χέρια του ένα κρεμμύδι και ένα παξιμάδι, ενώ τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. «Ερώτησες, τι κάνεις, πάτερ?», ρώτησε ο πατήρ Δανιήλ. «Απάντησες. Δεν βλέπεις?», απάντησε. «Τρώω συνέχεια, τρώω». Ο πατήρ Δανιήλ εντυπωσιάστηκε όχι μόνον από την πνευματική αλίευση που είδε ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του πατρός Παϊσίου, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κρυφθεί. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα εμπνευσμένα ερμηνευτικά σχόλια των Αγίων Πατέρων μας, γύρω από την μέσα σε ιδανικό κλίμα κατά Θεών ησυχίας, η ερημική ανάταση και προσευχή του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Ύστερα από τις σοφές παρενέσεις και νουθυσίες του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, για ακλόνητη πίστη και για σταθερή ελπίδα και εμπιστοσύνη μας στην πάνσοφη πρόνοια και την κρατεά θεία αγάπη και μετά από το ζωντανό και ολοφώτηρο παράδειγμα τελείας αναθέσεως των πάντων στον Κύριο και ολοκληρωτικής αφοσιώσεως και εξαρτήσεως από τον Θεόν Πατέρα, που παρήχε διαβίου ο συμπαθέστατος εις όλους μας Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από το διαρκώς επαναλαμβανόμενο στη Θεία μας λατρεία παράγγελμα του Λειτουργού του Θεού, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Μεγάλη Μητέρα μας, η Κυρία Θεοτόκος, η Δέσποινα του κόσμου, να μας σκεπάζει, να μας προστατεύει και να μας περιφοβεί πάντοτε με τη μητρική της αγάπη και φιλοστοργία. Αμήν.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείο.